duke i lutur Zotit. Në këtë piktur, dy njerëz i luten Zotit duke folur me njëri tjetrin. Njëri rrin në rrugë duke përsëritur lutjet e gjata, ai dëshiron që njerëzit ta shohin dhe ta lavdërojnë. Zoti nuk i përgjigjet këtyre llojeve të lutjes. Jezusi tha: "Kur don që të lutesh, shko në dhomë, në dhomën tënde, mbyll derën dhe lutju Atit tënd, Zotit. Atëherë, kur Ati yt të sheh se çfarë ke bërë në fshitësi, ai do ta shpërblej." Zoti e di çka ne nevojitet ne. Nuk duhet që shumë herë të kërkojmë nga ai. Ne duhet të adhurojmë atë në lutje dhe duhet të lutemi edhe për njëri tjetrin. Duhet të kërkojmë falje nga ai për gjërat e gabuara që kemi bërë. Dhe të kërkojmë nga ai që të na largojë nga Satani dhe nga rrugët e këqija të tij.